Un šodien es gribu jūs iedrošināt, uzmundrināt, kā arī atgādināt jums par to, ka Dievs ir uzticams. Pasaki savam draugam vēl, Dievs ir uzticams. Un zini, ka Dievam nav neatrisināmas problēmas. Dievam ir ārkārtīgi daudz labu īpašību. Un patiesība ir tāda, ka Dievam vienīgajam ir tikai labās īpašības. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, kuriem ir ļoti daudz labu īpašību. Un tu noteikti esi dzirdējis, ka par šādiem cilvēkiem saka, viņam ir tik daudz labu īpašību, bet ir arī vēl tomēr tā īpašība, kas nav tomēr tik laba. Vai ne? Vai ir kāds cilvēks uz zemes virsas, kuram ir tikai labās īpašības? Varbūt šeit kāds sēž tāds. Ko? Ir šeit tāds brīnum cilvēks, kuram ir tikai labu īpašību. Viens šeit mums tāds ir, redz, mūsu mācītājs pieteicās, viens tāds pārcilvēks šeit mūsu vidū ir atradies. Bet mēs zinām, ko saka Dieva vārds. Dieva vārds saka, ka mums cilvēkiem ir dažādi trūkumi. Mēs neesam ideāli, mēs neesam perfekti, bet Dievs, viņš ir perfekts. Viņš ir ideāls Dievs, un viņam ir tikai labās īpašības. Viņš ir stiprs, viņš ir mīlošs, viņš ir liels, viņš ir varants, viņš ir spēcīgs, viņš ir daudz stiprāks par jebkuru stiprinieku, svarcēlāju. Viņš ir daudz stiprāks pat par švarc Negeru. Iedomājies, mūsu Dievs ir tik stiprs un varants, un ja Dievs ir ar tevi, tad kas būs pret tevi? Un Dievs ir uzticams. Un Dievs arī savai draudzei māca uzticamību, lai arī mēs esam uzticami. Un mēs zinām, ka pasaulē uzticamība ir ļoti reti sastopama īpašība cilvēku vidū. Cilvēki cits citu piemāna, apsola, neizdara, piekrāpj. Cilvēki ir daudz gadījums stāv pie altāra, Dieva priekšā, sola Dievam, viens otru mīlēt, sola viens otru mīlēt, līdz nāve mūs šķirs. Un tu skaties, paiet kaut kāds laiks, un viņš kļūst neusticams savai otrai pusītei. Mēs zinām tādus daudz gadījumus. Un lūk, cilvēki ir neusticami saviem tuviniekiem, draudzei, mācītājiem, savam līderim, kas viņam ir kalpojis. Neusticamība visapkārt mēs redzam. Un cilvēki tādi atnāk uz draudzi. Tur jau ir tā problēma, ka viņi tādi bieži vien pievilti, saņēmuši nodevību, atnāk uz draudzi un atnāk pie Dieva. Un viņiem ir ļoti grūti arī uzticēties Dievam, jo viņiem šķiet nevienam šai pasaulē nevar uzticēties. Bet šodien es tev saku, ka tu Dievam vienmēr vari uzticēties. Viņš nekad tevi nepievils, viņš nekad tevi nepiemānīs, viņš nekad tev nenodarīs pāri. Un skaties, Bībelē jau par to visu ir teikts. Kad Lūkas 12:52-53, kad vienā namā sašķelsies tēvs pret dēlu, māte pret meitu, vīramāte pret vedeklu un vedekli pret vīramāti, sašķelsies neusticamība. Tas jau viss Bībelē ir rakstīts. Un lūk, un cilvēks atnāk pie Dieva, un Dievs viņam parāda, ka Dievs ir uzticams. Un Dievs arī mums māca būt uzticamiem viņam, būt uzticamiem savai draudzē, būt uzticamiem cits citam, būt uzticamiem savai otrai pusītei, būt uzticamiem saviem draugiem, būt uzticamiem darba devējiem. Uzticamība. Jo Dieva valstībā ir savādāk. Dieva valstībā nav tā kā velna valstībā, ka tik sev kaut ko vairāk. Uzticamība kādam liek man brīvprātīgi nomirt sev un dzīvot Dievam, arī tad, kad man to negribās. Upurēties otra labā, nodoties, mīlēt un nolikt savas ambīcijas, savas vēlmes un iegribas, nolikt pie vietas un darīt tā, kā Dievs grib. Un arī Jēzus, kad viņš pie krusta mira, viņš parādīja mums uzticamību visaugstākajā līmenī. Viņš nolika savu es. Savu es negribu. Viņš izdarīja to, kas viņam bija jāizdara. Viņš ir uzticams. Dievs ir uzticams. Un Bībelē ir teikts 2. Tesaloniķiešiem 3:3, tas kungs ir uzticams, viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļaunā. Dievs ir uzticams, un ko viņš darīs? Viņš darīs arī mūsu stiprus. Viņš ir stiprs, un viņš dara, ka mēs kļūstam stipri viņa spēkā. Mēs arī kļūstam uzticami. Mēs arī iegūstam šo tik vērtīgo īpašību uzticamību. Dievs mums to iedod, Dievs mums to māca, Dievs mums to liek iekšā. Tālāk, Ebrejiem 10:23. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolīs visu, ko Dievs savā vārdā ir apsolījis. To viņš arī piepilda. Tas viss, kas šeit ir rakstīts, ja mēs daram no savas puses, tad Dievs no savas puses līgumu noteikti pildīs. Viņš nelauzīs līguma saistības. Kad slēdz līgumu, ir svarīgi, ka ir šis līgums noslēgts. Un mums ar Dievu, kad mēs nākam pie Dieva, mēs noslēdzam līgumu ar viņu. Un ja mēs no savas puses cenšamies un daram un dzīvojam Dievu gribā, tad viņš no savas puses noteikti darīs. Ja viņš ir apsolījis, ka viņš tevi grib dziedināt, ja viņš ir apsolījis, ka viņš tevi grib atbrīvot, ja viņš ir apsolījis, ka viņš grib tev palīdzēt atrisināt tavas visas lielās un mazās problēmas, tad viņš noteikti to arī tā darīs. Dievs nav cilvēks, kas melot. Viņš nekad nemelo. Un ja viņš ir apsolījis, tad tā arī noteikti notiks. Un ja tu tuvojies Dievam, tu noteikti jau esi piedzīvojis savā dzīvē lielus un varenus Dieva brīnums. Un tu esi pārliecinājies par to, ka viņš ir uzticams. Un es savā dzīvē esmu tik daudz piedzīvojis Dievu mīlestību, varenību, to, kā viņš uzklausa lūkšanas, tas vispār ir prātam neaptaram, kādas brīnumus dara Dievs. Viņš ir visvarenais, visstiprākais, viszinošākais, un viņš ir ar tevi, pats Dievs ir ar tevi. Viņš tevi neatstās, viņš tevi nekad nepametīs, viņš nav kā puisis, kurš var tev piemānīt un neatnākt uz randiņu. Nē, mūsu Dievs tāds nav. Ja viņš ir apsolījis, viņš ir randiņā, viņš gaida tevi randiņā, viņš gaida tevi lūkšanu kambarī. Viņš nav kā meitenes, kas apsola puišiem, es satikšos ar tevi sarunā tikšanās vietu un neierodās. Un salauž otram sirdi, Dievs tāds nav. Viņš ir uzticams, viņš ir mīlošs un zinošs Dievs. Un kādreiz cilvēki domā, tam nu gan ir tikai labās īpašības. It īpaši tad, kad viņi dodās uz šādiem randiņiem, kad viņiem ir šīs rozā brīles uz acīm, un viņiem liekas, ka šajā cilvēkā nav nevienas sliktas īpašības, ir tikai labās īpašības. Jo tajā laikā iemīlēšanās periodā ir šīs lielās 3D rozā brīles uz acīm, un neredz, kad otrā cilvēkā ir arī kādas sliktas īpašības. Jo mēs esam tikai cilvēki, bet Dievs ir uzticams. Jūs varbūt esat redzējuši, noteikti esat redzējuši tādas filmas par suņiem, kad suņi parāda savam saimniekam uzticamību ļoti augstā līmenī. Esat redzējuši tādas filmas? Piemēram, ir tāda filma Hachiko. Kāds no jums ir redzējis tādu filmu? Ir, jā. Un tur arī ir par to, ka suns ir ļoti uzticams. Un mēs ar vīru vēl neesam saņēmušies šo filmu Hachiko noskatīties, jo mēs esam dzirdējuši, ka tur ir jāraud, vai ne? Viņa ir grūti skatāma filma, jo tā uzticamība ir tik augstā līmenī. Un lūk, mēs negribam tā raudāt, un tāpēc mēs pagaidām viņu vēl neesam arī noskatījušies. Un šajās filmās pārsvarā notiek, kas viņas pārsvarā arī ir uz patiesiem notikumiem. Aiziet kaut kur saimnieks un sunīti kaut kur atstāja un saka, lai viņš pagaida. Un saimnieks neatgriežas, a ko dara suns? Viņš tur sēž augstumā, sniegā, lietu, dienām, nedēļām, mēnešiem. Un ir gadījumi, kad saimnieks nomirst, un viņš steidzas uz šī kapu kopiņas un sēž tur. Viņš ir tik uzticams, tik augstā līmenī, ir šī uzticamības pakāpe. Un arī Dievs, viņš ir daudz, daudz uzticamāks, kā šie sunīši. Ja arī tu, tad, kad tu esi bijis miris savos grēkos, kā šis saimnieks, tas suns, Dievs, es salīdzinu suni ar Dievu šajā brīdī, ja, viņš iet pie tevis un gaida, kad tu atdzimsi, kad tu piecelsies, kad tu attieksies no saviem grēkiem, kad tu piedzims no augšas, no jauna, viņš pacietīgi gaida tevi. Vienmēr viņš ir bijis pacietīgs ar tevi, un vēl šodien viņš ir pacietīgs ar tevi. Un zini, kas ir? Arī rītdien Dievs būs pacietīgs ar tevi. Un ja Dievs nebūtu tik pacietīgs, ja Dieva pacietības līmenis un uzticamības līmenis būtu tāds kā mums, tad mēs jau sen, kur nu kurais būtu, bet Dievs ir bijis tik pacietīgs ar mums un gaidījis mūs un uzticams bijis mums. Un lūk, vienu šādu filmu mēs noskatījāmies, viņai nosaukums ir Smitijs. Un šajā filmā ir par kādu zēnu, ar kuru mamma netika galā, un viņa aizsūtīja savu dēlu pie Opīša, lai nu Opis tagad tiek ar puiku galā. Un tagad tas puika ierodās, un Opis paņēma viņam kucēnu, mazu sunīti. Un tam kucēnam viņš jau nebija tikai tā, kas ar viņu spēlētos ar šo zēnu. Viņam bija šis zēns jāpieskata, viņam bija jāiet visur līdzi šim puikam, un tā, vecais tēvs viņu sāka disciplinēt. Un šim puikam nekas nepatika, kā vecais tēvs dara. Viņam nepatika, ka viņu audzina, ka viņu disciplinē, jo viņš ir pieredzis savā dzīvē darīt, kā viņš grib pats. Un šis suns viņam ļoti nepatika, jo tas suns visur staigāja viņam pakaļ. Un viņš viņu kaitināja, viņam viņš jau riebjās, visur viņš ir līdzi un visur viņš viņu kontrolē. Un viņam tas suns tā nepatika, ka viņš šim sunītim, šim mazai, nu kā var nepatikt mazs kucēns, nu viņi ir tik skaisti, vai ne? Tāpat kā kaķēni. Un viņam tas sunīts tā nepatika, ka viņš pat viņam vārdu neiedeva. Viņš vienkārši viņu sauca suns. Viņam viņš nepatika. Un šis suns, viņš ir uzticams. Viņš iet visur viņam līdzi. Un Dievs, arī tad, kad tu biji spītīgs, un tad, kad tu biji nepaklausīgs, un tad, kad tu teici, Dievs, man tevi nevajag, es pats tikšu galā ar savām problēmām. Ko Dievs darīja? Viņš tev staigāja visur pakaļ. Viņš visur ir tev klāt. Viņš visur tev ir palīdzējis. Un tu noteikti savā dzīvē zini daudzus gadījumus, ka tu pats varants un liels, un hops, tu iekrīti bedrē. Un ko Dievs dara? Viņš staigā tev pakaļ un izvelk tev ārā. Aiz apkakles, no tās bedras, ir bijuši tādas situācijas? Noteikti, kad ir. Un lūk, arī šis sunīts, viņš staigāja šim puisim pakaļ, kaut vai tas puisis to negribēja. Un vienā reizē bija tāda situācija. Tagad viņš dodas uz darbu, tas puika, un piebrauc automašīnu. Un automašīnā ir puiši un aicina viņu tur kaut kur ietusēt. Protams, ka viņš grib laist, bet suns, kur tad lai to tagad liek? Un ko viņš dara? Viņš pasaka šim kucēnam, tu sēdi šeit, es drīz būšu atpakaļ. Un hops, ielač džipiņā un aizbrauc tusēties. Un protams, kad suns viņam nav svarīgs, un tusiņš, un viss notiekās, un viņš ir aizmirsis par to kucēnu. Un viņš jau ir pārbraucis mājās, un vecais tēvs domā, ka viņš ir bijis darbā, un viņš ir pārbraucis mājās, un atcerās, suns nav. Nav, kas staigā pakaļ visu laiku, ja? Un ko viņš dar? Viņš ātri steidzās tajā vietā, kur viņš to suni bija atstājis ceļmalā, un ārā bija nakts, bija tumsa, un ārkārtīgi lija lietus, gāza burtiski. Un viņš aiziet tajā vietā, un kā jūs domājat? Ko viņš tur ierauga? Viņš ierauga savu kucēnu, šo sunīti, lietu izmirkušu, trīcošu, viņš tur sēž. Un gaida. Saimnieks teica, gaidi šeit, tātad es gaidu šeit. Un tas šī zēna sirdi salauza. Viņš redzēja, cik šis sunīts ir viņam uzticams un cik ļoti viņš viņu mīl, ka viņš ir gaidījis viņu. Un tas viņu salauz. Un lūk, Dievs, viņš ir uzticams. Un Dieva uzticamība ir tā, kas daudzos gadījumos salauž cilvēku sirdis, atver cilvēku sirdis Dievam. Un pēc tam viņš, protams, šo sunīti iemīlēja. Un pēc tam vēlāk, jau viņš nosauca šo sunīti vārdā, ļoti tāda mīļa cilvēka vārdā Smitīs. Un tāds ir arī šīs filmas nosaukums. Un mūsu Dievs, viņš ir uzticams. 4. Mozes 2:3-19. Dievs nav cilvēks, kas melotu, ne cilvēka bērns, ka viņam kaut kas būtu jānožēlo, vai viņš ko teikt un nedarītu, vai viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība. Viss, ko Dievs saka, tā ir. Dievam jā ir jā un nē ir nē. Dievam nav tā jā, a īstenībā var būt. Ja Dievs saka jā, tas nozīmē jā. Ja Dievs saka, ka viņš apmierinās katru, saki katru, katru tavu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu mūsu kungā, Filipiešiem 4:17. Ja viņš tā saka, tad tā tas arī ir. Viņš tev to jau ir apsolījis. Paņem šos apsolījumus. Satver tos. Mācītājiem bija kādu laiku atpakaļ tāds dienas citāts. Dievs nekad mūs neatstās, kamēr mēs neatstāsim viņu. Viņš nekad neatstāsies no mums, kamēr mēs viņu neatgrūdīsim. Un vēl viens citāts, kas man ļoti patika. Cilvēki tev var atstumt, nepieņemt, pievilt, nodot, atstāt. Taču tas kungs tevi nekad neatstums un nekad neatstās. Psalms 94:14. Jo tas kungs neatstums savu tautu un neatstās savu mantojumu. Viņš neatstās un viņš neatstums. Ja viņš tev ir apsolījis būt ar tevi, tad viņš arī ir ar tevi. Viņš ir uzticams. Viņš ir ar tevi. Viņš ir tavā pusē. Ir tāda anekdota. Iet zēns ar tēvu un zēns tētim pie rokas, un tad pēkšņi tas zēns saka, tēti, es trāpīju tam Lexusam ar akmeni. Un tētis uzreiz saka, ej prom, puisīt, es tev nepazīstu. Kad puisīts ir labs, tad tu esi mans dēls. Kad puisīts, hop, tu ej prom, es tev nepazīstu. Bet viņš ar tētim pateica, ka viņš ir kaut ko slikti izdarījis. Mūsu Dievs nav tāds tētis. Viņš nav tāds tētis, viņš ir ar tevi. Tad, kad tu labi uzvedies, kad tu esi labs, paklausīgs, puisīts, ja meitenīte, meitiņa. Un viņš ir ar tevi. Arī tad, kad hops, tu esi trāpījis Lexusam ar akmeni. Jo tu esi nācis un atzinies viņam. Tu esi pateicis, tētiņ, man sanāca tāda lieta. Man sanāca tāda problēma. Es izdarīju to un to. Un ko tētis dara? Viņš atplastām rokām, tevi sagaida, paņem klēpī un iet ar tevi pie rokas, risināt tās problēmas, kuras tu esi savārījis. Lūk, tāds ir mūsu Dievs, tāds ir mūsu Tēvs, visvarenais, visstiprais un mīlošais. Viņš tevi pieņem, tad, kad tu nāc pie viņa. Un mēs paskatīsimies šeit uz ekrānu kādu nelielu video šajā brīdī. Ja tu esi gadījumā, tas mazais lācīts, tu redzēji šo video, kā viņš bēga no tā milzīgā puma, ja tā bija? Leopards puma, ja? Nu, var sagot, viņš bēga. Un ja tu esi tas mazais lācītis, un tu bēc no savām problēmām, un no tām grūtībām, no tā lielā Goliāta, no tās lielās problēmas, no tā lielā akmens, kas tūlīt uzvelsies tev virsū, nebēdz. Nebēdz kristieti, iztais no plecus, pacel uz augšu savu snīpīti. Esi, tu Dieva bērns, Dievs ir tavā pusē, tur aiz tevi stāv liels un varens, stiprs Dievs, tāpat kā tā lāču mamma. Viņa tur aiz tā mazā lācēna, un kad viņa pacēl savu balsi, tad pretinieks, ienaidnieks atkāpās. Kad Dievs paceļ aiz tevis savu balsi, tad visi vēlni bēg. Pretinieks atkāpjās, bet tev ir jāļauj Dievam darboties savā dzīvē. Tev ir jāsaprot, ka kopā ar Dievu tu esi kings pār apstākļiem. Tu esi uzvarētājs, tu esi dzimis, lai uzvarētu. Tas pretinieks grib tevi iebiedēt, bet Dievs ir uzticams, viņš ir ar tevi. Viņš stāv aiz tevi, viņš paceļ savu balsi. Bībelē ir teikts, stājieties pretī vēlnam un tad viņš bēgs no jums. Tur nav teikts, bēdziet no vēlna, bēdziet no tām problēmām, un tad viņš bēgs no jums. Nē, stājies pretī savām problēmām, stājies pretī tām situācijām, dažādajām ikdienas dzīvē, stājies pretī kopā ar Dievu, ar Dieva spēku, un tu noteikti uzvarēsi, jo Dievs ir uzticams, un viņš ir ar tevi, un viņš ir tavā pusē. Paskatamies, Bībelē ir tāds stāsts par Jaira meitiņu, Lūkas 8. Nodaļa no 40. Panta. Tur ir, lasu, ja? Tad Jēzus atgriezās atpakaļ, ļaudis viņu saņēma, jo visi viņu gaidīja. Tātad Jēzu jau visi gaida, un redzi, tur nāca vīrs vārdā Jairs. Tas bija sinagogas priekšnieks. Viņš bija ietekmīgs cilvēks, pašas sinagogas priekšnieks. Nevis kāds tur kalpotājs, bet priekšnieks, galvenais. Viņam noteikti bija daudz naudas. Viņš bija ietekmīgs cilvēks sabiedrībā. Un tālāk nākamajā teikumā ir rakstīts, un nokritis Jēzum pie kājām. Acīm redzami šim lielajam ietekmīgajam cilvēkam ir kaut kas ārkārtējs dzīvē atgadījies, ja jau viņš ir nokritis Jēzum pie kājām. Un arī tu, ja tavā dzīvē ir kādas situācijas un problēmas, nāc un nokrīt Jēzum pie kājām. Pasaki viņam savas problēmas. Tālāk viņš to lūdza nākt viņa namā, šis priekšnieks. Jo viņam bija viena vienīga meitiņa. Šeit, šajā te notikumā ir ļoti grūti saprast, vai Jairam bija vispār tikai viens bērns, kas tā pati ir meita, jeb viņam bija daudz dēli un starp tiem daudzajiem dēliem tikai viena vienīga meitiņa, kas viņam bija ārkārtīgi mīļa. Es arī meklēju komentāros, tur tiešām nav paskaidrots, kāda tur tieši konkrēti tā situācija bija. Bet skaidrs ir viens, ka viņam bija viena vienīga meitiņa, kas viņam bija ļoti svarīga, ap 12 gadu veca, un tā gulēja uz miršanu. Un lūk, tajā laikā ap 12 gadu, tajā vietā šajā te vecumā cilvēki jau apmēram sāka tajā vecumā domāt par precībām, tur viss notikās ātrāk, un šajā dzīves posmā, kad viņas dzīvē jau viss ļoti skaisti izskatās, pēkšņi viņa saslimst un ir uz miršanu, un Jairs nāk pie Jēzus pēc palīdzības. Un Jēzumējot, ļaudis drūzmējas ap viņu, tur ir cilvēku pūlis un visiem kaut ko vajag. Un tad, kad tu ej pie Dieva, kādreiz varbūt tev liekas, nu vai tad Dievs to manu problēmu tā grib risināt, un varbūt viņam nav laika, tad zini, ka Dievam vienmēr ir laiks priekš tevis. Nekad nepadodies. Un tieši tā, viņi tur drūzmējās, un tur ir kāda sieva ar asiņošanu. 12 gadus viņa bija slim, mēs zinām arī šo notikumu, par šo gan mēs nerunāsim. Un Jēzus apstājās pie šīs sievietes. Un Jairs varēja teikt, nu kāpēc Jēzus tagad nenāk man līdz, man taču ir problēma, kādēļ viņš tagad te stāv un kavējās un vēl dziedina to sievu. Bet ko Jairs dara? Viņš bija uzticams Jēzum, viņš bija pacietīgs, viņš gaidīja, kad Jēzus parunāsies ar šo sievieti, kad nokārtos tās lietas un dosies tālāk. Viņš varēja sākt dusmoties, nu ko to sievieti te vēl uzkasās, mana problēma, mana vajadzība. Esi pacietīgs, Dievs ir ceļā, lai risinātu tavas situācijas. Un pēc tam ir teikts, un viņam vēl runājot, tad Jēzum, viņš ar to sievu runā, nāk kāds sinagogas vecākā sūtīts cilvēks un saka Jairam, tava meitiņa ir mirusi, neapgrūtina mācītāju. Un te nu Jairs varēja uzreiz saniknoties uz Dievu un sākt pat bļaut, tikai tāpēc, ka tu aizkavējies pie šīs sievietes, mana meita tagad ir nomirusi. Un daudzi kristieši tā arī dara. Viņi sarūktinās uz Dievu, jo uzreiz tā problēma nav atrisināta. Viņi saniknojās uz Dievu un viņi nesagaida nemaz savu brīnumu, ko Dievs viņam grib dot. Esi uzticams Dievam. Esi pacietīgs. Dievs grib tev palīdzēt. Un viņš saka, neapgrūtini mācītāju. Jo meitiņa jau ir nomirusi. Un ir dažādas situācijas dzīvē, un cilvēki tev var teikt, neapgrūtini mācītāju, neapgrūtini Jēzu, to problēmu nav atrisinām, to nevar atrisināt. Un vēlns tev čukst ausīs, to nevar atrisināt, neapgrūtini mācītāju. Bet ko Jēzus saka? Viņš nesaka pāreiz, neapgrūtiniet mani. Nē, Jēzus tā nesaka. Viņš saka, Jēzus to dzirdējis, Jairam teica, nebīsties, tici tikai, un viņa tiks izglābta. Jēzus tev saka, jebkurā situācijā nebīsties, tici tikai, es tev palīdzēšu, lai notiek pēc tavas ticības. Es esmu ar tevi, es gribu tev palīdzēt, es steidzos tev palīdzēt. Un tālāk tad viņi ir aizgājuši uz šie Jairam namu. Jēzus nevienam neļāva iet līdzi, izņemot Pēteri, Jāni, Jēkabu un meitenes tēvu un māti. Un visi jau meiteni apraudāja un nožēloja. Tur bija tāda tradīcija, tur bija raudātāji izsaukti, jau cilvēks patiešām ir miris. Un Jēzus saka, neraudiet, viņa nav mirusi, viņa guļ. Ja domājies, visi redz, meiteni ir mirusi. Jēzus saka, nē, viņa ir dzīva. Ieraugi savas sfēras mirušās, dzīvas. Ieraugi savas slimās vietas veselas, jo Dievs ir uzticams. Viņa nav mirusi, viņa guļ. Ieraugi ticībā, tā kā Dievs to māc. Nevis tā kā tavas šīs fiziskās acis redz, bet ieraugi ar gara acīm. Ieraugi, ka nabadzība tavā dzīvē ir prom. Tas lāsts ir salausts. Un, protams, rīkojies saskaņā ar Bībeli. Lai tas tā arī būtu. Un tad tie viņu izsmēja, zinādami, ka tā bija nomirusi. Viņi sāka smieties par Jēzu. Un arī tad, kad tu ticībā ej, kad tu kalpo Dievam, cilvēki var smieties par tevi. Nu un tad? Tev tas satrauc? Bet lai viņi smējās! Lai viņi smējās! Tu tici varenam Dievam un tu esi uzvarētājs. Neietekmējies no apkārtējo smiekliem, izsmiešanas, jo šie cilvēki nesaprata, ka Jēzus ticībā to apliecina. Viņš satvera meitenes roku un saka, meitiņ, celies augšā. Un viņas gars atgriezās un notika brīnums un tiešām meitene tūdaļ piecēlās. Un Jēzus tai pavēlēja dot ēst. Kad Dievs ir dziedinājis tevi, tad dod savam garam ēst. Barojies no Dieva vārda, lasi Bībeli. Pabaro savu iekšējo cilvēku, ej lūkšana kambarī, esi draudzē, tuvojies viņam. Kad Dievs ir dziedinājis tavu fizisko ķermeni, dod tam ēst, rūpējies par savu fizisko veselību, sporto. Kad Dievs ir atdzīvinājis, jeb dziedinājis kādas attiecības tavā dzīvē, ar kādiem cilvēkiem, uzturi tās, veido, pilnveido, strādā pie tā, lai tās ir dzīves arī turpmāk, dod ēst. Jairs uzticējās Jēzum, un Jēzus parādīja, cik viņa uzticamības līmenis ir augsts. Dievs ir uzticams. Viņš uzcēla Jairu meitiņu no mirušajiem, un Dievs noteikti grib palīdzēt tev tavās situācijās. Un tagad jūs zinat, ka Bībelē Mateja 7:7 ir rakstīts, kad lūdziet, tad jums taps dots, un meklējiet, tad jūs atradīsiet. Un mēs tūlīt nodemonstrēsim šo rakstuvietu un ir vajadzīgi divi brīvprātīgie. Lūdzu, aicinu divus brīvprātīgos. Ātri nākam šurpu. Ātri. Kur tad jūs tik lēni? Nē, redz, kur nāk viens brīvprātīgais. Ingucīts. Un vēl viens, lūdzu, brīvprātīgais. Aha, nu? Loreta, nāc šurpu. Mācītājs tevi izvēlējās. Tev ir jānāk. Tev nav variantu. Nu, lūk. Un mums visiem taču garšo lācītas ķepainītes, vai ne? Un no paši vainīgi, ka nenācāt. Ā, es zinu, kāpēc jūs nenācāt. Man vajadzēja parādīt. Un tad jūs te skriet, un mums būtu jālozē, kurš no jūs visi lielā bara būtu divi brīvprātīgi. Lūk, tātad viena no jums šo šokolādi slēps, un otra meklēs, kur slēps, tu slēps, ja? Tu slēps. Loretai, tu aizēji, kur tur, ja? lūdzu, aiziet tur līdz tam galam. Un tu nedrīkst skatīties, kur viņi to šokolādu noslēp. Vai aiziet vēl tālāk, līdz pašai sienai. Un pagriezies ar seju pret sienu, ar seju pret sienu. Ar, tu vāk pieeju un pieliec rokas priekšā, lai tu nešpiko. Un jūs skatāties, vai viņa neskatās tagad. Un Inga tātad noslēps jebkur šeit šokolādi. Izdomā ātri. Un kas tad būs jādara zālē? Jūs jau nedomājat, ka jums nebūs nekas jādara. Jums arī kaut kas būs jādara, bet šokolādi jūs par to nedabūsiet. Jums būs jāpalīdz meklēt Loretai šokolādi. Loretiņa, paldies, tu esi malācis, tu nešmaucies. Var nākt šurp, paldies, Ingiņa. Tu vēl tepat var stāvēt. Tā, tagad zāle. Ja domājies, Bībelē ir teikts, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Nu, un tad tu tagad meklē klauvē, tad tev tiks atvērts lūdzu un tev tiks dots, jā. Nu, un Loreta ir tas cilvēks, kurš tagad meklēs un klauvēs. Un jūs zāle, jūs esat Dievs, kas palīdz viņai meklēt. Jums ir ļoti atbildīgs uzdevums. Jums ir ļoti, jums jāzina, kur tā šokolāde ir un jāpalīdz. Jums atceraties, bērnībā bija tāda spēle, karsts, augsts, silts. Kurš atcerās? Atceramies nedaudz bērnību un tad bļājām. Karsts, silts un ne, augsts, remdens un karsts, ja? Tad var sākt meklēt. Un zāli palīdziet, lūdzu, es taktīvi. Jums ļoti labi sanāca gan Loretai, gan Ingai. Jums tā šokolāda ir jums abām, tāpēc, ka jūs taču meklējāt. Kāpēc jūs nedabūjāt, kas meklē, tas atrod? Paši vainīgi, ka nepieteicāties. Ja, sadaliet to šokolādu vēlāk pēc gavēņa. Ja, paldies jums liels, paldies. Jūs zāle, jūs bijāt ļoti aktīvi un Dievs ir tāds pats. Viņš vienmēr tev iet līdzi un saka augsts, karsts, cilts. Tur nē, tur ej, tur labāk ej, nē, tur nē. Un jūs redzējat, ka bija tāds interesanti momenti. Tad tur silts, tur jau augsts. Un nevienmēr mēs saprotam, to, ka Dievs man saka, dari tā vai dari šitā, un es tur cenšos. Tāpēc ir svarīgi iet tuvās attiecībās ar Dievu un sadzirdēt Dievu. Un Dievvārds saka, lūdziet jums tāpēc dots, meklējiet, jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums tāpēc atvērts. Jo ik viens, kas lūdz dabū, kas meklē, atrod, kas klauvē, tam tāpēc atvērts ik viens. Kurš meklē, tas atrod. Nevis daži, nevis atsevišķi cilvēki. Tur pat nav teikts, gan drīz visi, tur nav teikts. Tur rakstīts ik viens, katrs, jebkurš. Tu un tu, kas meklē, tas atrod. Jo Dievs ir uzticams. Bet kāpēc šokolāde dabūja šīs divas meitenes? Tāpēc, ka viņas atnāca un darbojās un meklēja. Jebkurš no jums, ja jūs meklēt, jūs atrast. Tālāk ir teikts, ja vai ir kāds cilvēks jūsu starpā, kurš šavam dēlam, kad tas lūdz maizi, dotu akmeni? Šeit ir tāds. Tev bērns lūdz maizi un tu iedod akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Šeit ir kāds tāds. Bērns tev prasa zivi un tu iedod čūskiņu? Nu nē! Un tie Bībelē ir tālāk teikts, ja tad nu jūs ļauni būdami, zinat saviem bērniem dot labas dāvanas, mēs, kuriem ir arī sliktu īpašību, mēs pat dodam saviem bērniem visu to labāko, vai tad jūsu tēvs debesīs, kuram ir tikai labās īpašības, nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Dos daudz vairāk, kā mēs lūdzam, kā mēs spējam sapņot, kā mēs saprotam, jo viņš ir uzticams, viņš ir dzīvs, viņš ir stiprs un viņš ir ar tevi un viņš tev palīdz. Un arī to es katram vienam no jums novēlu, lai jūs esat tuvās attiecībās ar Dievu, lai jūs viņu meklējat, lai jūs katru dienu izbaudat to, cik viņš ir uzticams, cik viņš ir labs, cik viņš ir žēlstības pilns, kā viņš tev palīdz, kā viņš tev grib palīdzēt, kā viņš ir ar tevi. To visu es tev novēlu, lai Dievs tev bagātīgi svētī, lai visas Dieva svētības, par kurām ir rakstīts Bībelē, lai visas Dieva svētības, kuras viņš ir paredzējis tavā dzīvē, lai viņas nolīst pār tevi bagātīgi, pārbagātīgi, un lai mēs katrs viens individuāli esam stipri Dievā, lai mēs draudze kopumā esam uzticami savam Dievam, kopā daram un ceļam debesu valstību šeit virs zemes. Un ja mēs darīsim, tad Dievs noteikti darīs. Dievs no savas puses noteikti darīs, jo viņš ir uzticams.